Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 6 гадзіна, у Пражскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Пакістанская паліцыя працягвае вышук нападнікаў на нацыянальную зборную Шры-Лянкі ў крыкеце. Паліцыя называе напад тэрактам. У аўторак у горадзе Лахор прыкладна 12 узброеных людзей заманілі ў засаду канвой, які суправаджаў спартоўцаў. Загінулі як найменей 6 пакістанскіх паліцыянтаў і кіроўца. 7 гульцоў і трэнер былі параненыя. Паведамляецца, што жыццё параненых не пад пагрозай. Невядомыя нападнікі ўцяклі, ніхто пакуль не ўзяў адказнасці за тэракт. Пакістанскае кіраўніцтва асудзіла напад. Міжнародны крымінальны суд сёння мае вынесці рашэнне адносна выдачы ордару на арышт прэзідэнта Судану Амара Аль-Башыра, які абвінавачваецца ў арганізацыі кампаніі генацыду этнічных афрыканскіх плямёнаў у суданскай правінцыі Дарфур. Галоўны пракурор Луіс Марена Акампа заявіў у аўторак, што існуюць сур'ёзныя доказы таго, што Башыр мабілізаваў суданскіх вайскоўцаў і арабскіх ваяўнікоў на кампанію забойства і гвалту. Паводле дадзеных ААН, за амаль 6 гадоў канфлікту ў Дарфуры загінулі каля 300 тысяч чалавек, 2 мільёны 700 тысяч людзей былі вымушаныя пакінуць свае дамы. Міжнародны валютны фонд заявіў, што глабальны эканамічны крызіс дакаціўся да найбольш бедных краінаў і ўжо сёлета можа запатрабавацца 25 мільярдаў даляраў тэрміновай дапамогі, каб справіцца са спадам. Дырэктар МВФ Дамінік Строс-Кан заявіў, што ўслед за найбольш развітымі пераходнымі эканомікамі трэцяя хваля глабальнага фінансавага крызісу цяпер б'е па самых слабых і датклівых краінах свету. Прэзідэнт США Барак Абама ў часе сумеснай прэсавай канферэнцыі ў Вашынгтоне з прэм'ер-міністрам Вялікай Брытаніі Гордонам Браўнам назваў недакладнымі паведамленні ў прэсе пра змест ягонага ліста расійскаму прэзідэнту Дмітрыю Мядзведзеву. Раней The New York Times напісала, што Абама прапанаваў у лісце здзелку не разгортваць элементы амерыканскай супрацьракетнай абароны ў Польшчы і Чэхіі, калі Расія пераканае Іран не распрацоўваць зброю далёкага дзеяння. Раней учора прэзідэнт Расіі Мядзведзеў таксама пацвердзіў, што ў лісце Абамы не было гаворкі пра размены. У аўторак у выніку ракетнага абстрэлу амерыканскай базы загінуў вайсковец ЗША на поўначы Іраку ў горадзе Масул. Прадстаўнік амерыканскіх сілаў заявіў інфармацыйнаму агенцтву «Галасы Іраку», што жаўнер памёр ад ранаў неўзабаве пасля нападу. Па базе былі выпушчаны 8 ракет. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны, а зараз паўтор нашай праграмы.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Узмоцненая міліцейская ахова з вадамётнай машыны, група падтрымкі з бел-чырвона-белым сцягам і партрэтамі Арцёма Дубскага. Так сёння выглядаў судовы працэс над моладзевым актывістам у Асіповічах. Адметна і тое, што Дубскага судзілі адразу ў двух справах. Па адной яго вызвалілі, па другой адразу ж арыштавалі і зноў адвезлі ў следчы ізалятар. З Асіповічаў Любоў Лунёва.
На суде над Артемом Дубским присутничало 45 человек. Сярод их вядомые громадские дзеячы, представники АБСЕ и амбасады США, а так само активисты молодевых организаций. Нагадаем, Артема Дубского покарали обмежаванием воли у справе 14. Поводле присуду он мусил отбывать покарание у Осиповичах по месце жыхарства. 2 красавіка 2008 года Артем разом со своим знаёмым знайшли чужую сим-картку недалеко от вокзалу. Яны скарыстали яе, каб зайсці у интернет. У выніку кампанія «Велкам» накіравала ліст у ладальніцы карткі Юліі Васильєвай, каб тая заплатіла 5 мільйонаў рублёў. Тая звернулася у міліцію. Артём пасля допыту ў міліцыі з'ехаў ва Украіну. Сёння напрыканцы судовага працэсу Юлія Васильєва падала заяву, што не мае прэтэнзій да Артёма, бо ягоная маці вярнула ёй грошы. Пацярпелая папрасіла спыніць справу, гаворыць Павел Севярынец.
Хлопцы зрабілі памылку, а КДБ і БТ гэта выкарыстоўваюць у якасці піару супраць апазіцыі. Эту інфармацыю мы не хаваем, хлопцы аступаюцца ў гэтым выпадку, відавочна. Але вельмі непрыемна назіраць, як ператварае гэта ўсё ў піараўскае шоу сённяшняя прапаганда.
Мікола Статкевіч выказаў сваё меркаванне.
Молоді люди, які опинилися під кримінальні справи за демонстрацію, повинні бути вельми осторожними, тому що серед їх уявних приятелів, я впевнений, обов'язково знайдеться нехто засланий. І коли гэтыя засланыя приятелі пропонують такі халявні послуги, треба бути вельми осторожним.
Суддя Олександр Русак спинив справу і визволив Артема з-під варти. Поплечники Дубского кинулися віншаваць хлопца, але міліціянти сказали, що Артема яны забирають у міліцію, бо ягоны ад'езд за мяжу під час адбыцця покарання лічыцца злосным парушэннем. Артем Дубский сказав некалькі слов «Радио Свобода».
Ну, я думаю, что приговор суда был более-менее справедливый, скорее более, чем менее. Примерно этого я ожидал, но сейчас, вот я так понимаю, меня повезут в РУВД для того, чтобы отобрать какие-то показания. Вчера я беседовал с одним из работников инспекции. Далее сейчас будет продолжено, наверное, и после этого будет внесено какое-либо решение отпускать, не отпускать, подписку либо. Но я думаю, что это все будет благоразумно, нормально, и, в принципе, никуда бежать не собираюсь.
Усе пайшлі да будынку міліцыі, але там іх чакала заслона з міліцыянтаў і людзей у цывільным. Каля будынку стаялі таксама вадамётныя машыны і ўзброеныя супрацоўнікі міліцыі з дэпартаменту аховы. Маладыя людзі разгарнулі расцяжкі, свабоду Артёму Дубскаму і малады фронт. Міліцыянты паведамілі, што Артём застаецца ў міліцыі і дазволілі перадаць яму харчы і цёплыя рэчы. Пасля гэтага маладыя людзі калёнай з расцяжкамі і бел-чырвона-белымі сцягамі прайшлі калёнай да вакзалу і з'ехалі ў Менск. Гаворыць лідар маладога фронту Змітер Дашкевіч.
Это безумная иллюзия на той кон, что Артема вызвали сегодня, не было у нас никаких. Мы ведали, что минимум 6 месяцев, максимум 3 года изневоления, погрожая нашему сябру. Машину водометную, мы бачим людей в шлемах, с автоматами, в бронежилетах. Это свечит об тем, что Артем затриманный надолго, до наступного судового разбирательства. Что залежит от нас, безумно, это моральная, психологичная поддержка Артема. Мы будем робить все, что от нас залежит, поддерживать его акциями солидарности.
Артём Дубскі да суду будзе ўтрымлівацца ў камеры следчага ізалятара. Яго абвінавачваюць у парушэнні артыкулу 415 крымінальнага кодэксу, парушэнні правілаў адбыцця пакарання.
Рэпартаж Любові Лунёвай з Асіповічаў. Буйнымі грашовымі штрафамі скончыліся суды над актывістамі маладога фронту, якія учора каля адміністрацыі Александра Лукашэнкі пратэставалі супраць палітычнага тэрору. Яны якраз выйшлі ў цэнтр сталіцы, каб выказаць салідарнасць са сваім таварышам Артёмам Дубскім. Перадае Алег Грузділовіч.
3 сакавіка ў суд Ленінскага району Менску прывезлі з ізалятара на Акрэсціна актывістаў маладога фронту Юлію Міхайлаву, Міколу Дзімідзенку і Вадзіма Ханяўку. Напередодні юнакоў затрымалі за пікетаванне адміністрацыі Александра Лукашэнкі. Маладафронтаўцы трымалі ў руках расцяжку са словамі «непалітычнаму тэрору», а потым аднеслі ў адміністрацыю петыцыю з патрабаваннем спыніць пераслед іх аднадумцы Артёма Дубскага. Перад судом актывістам далі магчымасць пагаварыць з прадстаўнікамі медыі. Вось як Юлія Міхайлава пракаментавала тое, што яе будуць судзіць за пікетаванне і петыцыю.
Гэта ненармальна, бо ў Канстытуцыі сказана, што людзі могуць праводзіць нейкія пратэсты, але ж, глядзячы на нашу краіну, я не думаю, што нас гэта дазволена.
Судзіла Юлію Міхайлаву суддзя Любоў Валевіч. Працэс ішоў 5 хвілін. Юлія Міхайлава не прызнала сябе вінаватай. Пакаралі дзяўчыну штрафам у 30 базавых велічынь, што адпавядае 1 600 000 рублёў. Месяц таму Юліі Міхайлавай споўнілася 18 год. Пакуль яна нідзе не працуе. Дзяўчына кажа, што не ўяўляе, адкуль узяць грошы для выплаты штрафу. Мікола Дзімідзенка з Полоцку вінаватым сябе таксама не прызнаў.
Мы, канешне, маглі б даць эту петыцыю проста, але мы ведаем, што з цімі паперамі робіцца, звычайна, і куды не ўходзяць. Таму мы папыталіся выклікаць хаця б нейкі грамадскі рэзананс. Мы выйшлі к рэзідэнцыі.
Мікола Дзімідзенку судзіў суддзя Ігар Германовіч. Ягоны прысуд актывісту – 45 базавых велічынь. Гэта 1 875 000 рублёў. Вадзім Ханяўку атрымаў штраф у 875 000 рублёў, 25 базавых велічынь. Прысуд вынесла суддзя Валентина Зінкевіч. Напередні суду актывістка Маладога фронту Наста Палажанка не выключала, што яе аднадумцы будуць пакараныя адміністрацыйным арыштам. Тое, што суддзі абмежаваліся грашовымі штрафамі, на думку Палажанкі, не сведчыць пра лібералізацыю ў краіне.
Лукашэнка працягвае свае гульні для Еўропы, і таму цяпер яму гэта затрыманне адміністратыўна невыгоднае, але пры гэтым моладзь трэба пужаць, моладзь трэба рэпрэсаваць, і таму такі неверагодна вялікія штрафы.
Лічыць Наста Палажанка. Ну а зараз развагі услых Сергія Дубаўца.
Як? Перадача Сергія Дубаўца.
Як пікетаваць?
Дзеля чаго праводзяцца акцыі, якія не маюць ніякага грамадскага розгаласу і працягу? На гэтае пытанне ў мяне ёсць тры адказы. Дзеля самасцверджання актывістаў, дзеля галачкі, дзеля няўмельства зрабіць усё належным чынам.
Перадача Сергея Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Цалкам развагі Сергея Дубаўца вы пачуеце ў нашай праграме хвілінаў праз 25 пасля чарговага выпуску навінаў. Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур сёння даў інтэрв'ю Радыё Свабода з нагоды публікацыі справаздачы Дзярждэпартаменту ЗША па правах чалавека за 2008 год. Сярод іншага ён адказаў і на пытанні пра апошнія падзеі ў Беларусі, звязаныя з праблемамі правоў чалавека, у тым ліку пракаментаваў сённяшні працэс над Арцёмам Дубскім. З Джонатаном Муром гутарыў Валер Каліноўскі.
Сёння ў Осіповічах Магілёўскай вобласці судзілі адно з фігурантаў леташняй справы 14 Арцёма Дубскага. Прадстаўнік амбасады ЗША знаходзіўся на гэтым працэсе. Скажыце, калі ласка, вы лічыце гэты працэс палітычным?
We did have a representative of the embassy at the trial.
Так, наш прадстаўнік прысутнічаў на працэсе. Мы назіраем за судовымі працэсамі і іншымі падзеямі ў Беларусі. Гэта частка нашай дыпламатычнай працы тут. Разам з нашым дыпламатам на працэсе прысутнічаў і прадстаўнік АБСЕ. Сёння быў агучаны прысуд, пасля якога спадара Дубскага вызвалілі. Наколькі я ведаю, будзе яшчэ адзін крымінальны працэс. Мы з цікавасцю будзем сачыць за ім. Але на гэты момант я не магу непасрэдна характарызаваць гэты працэс.
I'm not prepared at this time to specifically characterize that proceeding.
Апрача Арцёма Дубскага пад крымінальны пераслед патрапілі Мікалай Аўтуховіч, Юрый Лявонаў і Владзімір Асіпенка, супраць якіх цяпер вядзецца следства нібыта за падпалы і падрывы маёмасці чыноўнікаў. Злучаныя Штаты Амерыкі летась разам з іншымі краінамі Захаду фактычна дамагліся вызвалення Аляксандра Казуліна і іншых палітвязняў. Сёлета апаненты кіруючага Беларусі рэжыму зноў апынуліся за кратамі. Ці разглядаеце вы іх як новых
палітвязняў?
Як вы слушна адзначылі, ЗША разам з Еўразвязам сочаць за гэтымі справамі. І пакуль мы не пабачым, як гэтыя справы вядуцца, якія абвінавачванні выстаўляюцца гэтым людзям, якія доказы падаюцца, мы будзем сачыць за гэтым, але мы не будзем рабіць ніякіх высноваў да таго часу, пакуль працэс не будзе завершаны.
Цалкам інтэрв'ю часовага паверанага ў справах ЗША ў Беларусі Джонатана Мура слухайце ў нашым эфіры і чытайце на сайце Свабоды заўтра. Агенцтва «Белапан» паведамляе, што сёння ў гарналыжным сербскім курорце Капаонік, дзе адпачывае Аляксандр Лукашэнка з сям'ёю і ахоўнікамі, адбылася нефармальная сустрэча беларускага прэзідэнта з сербскім прэм'ер-міністрам Міркам Цветкавічам. Нашыя слухачы рэагуюць на навіну пра адпачынак Аляксандра Лукашэнкі ў Сербіі.
Гэта Лукашэнка паехаў у Сербію адпачываць. Што яму лядовых палацаў, якіх ён будаваў у Беларусі, не хапае? А курорты Сілічы, Раўбічы? А як жа з палітыкай імпартазамяшчэння?
Лукашэнка кажуць, што апазіцыя падарожнічае за грошы Захаду. А за якія грошы падарожнічае Лукашэнка? За свае?
Больш званкоў на Свабоду ў нашай праграме «Хвілінаў праз 10». Ну а зараз мы пазнаёмім вас з дыскусіяй, якая вядзецца на англамоўным сайце сербскага тэлеканалу B92. Гэты канал адным з першых паведаміў, што Аляксандр Лукашэнка знаходзіцца на адпачынку ў Сербіі. Вось некаторыя выказванні.
Лазар.
Лукашэнка – гэта найлепшы прыклад для Сербіі. У яго краіне не распараджаецца еўразвяз. Ён не мае намеру прызнаваць нелегальнае абвяшчэнне незалежнасці Косава. Эканоміка ў яго краіне ў мінулым годзе вырасла на 10%, нягледзячы на цяжкасці. Ён не хоча ўступаць у НАТО ці еўразвяз, а яго краіна квітнее. Гэта доказ таго, што мы можам мець альтэрнатыву. Яго краіну не зачапіў фінансавы крызіс. Беларусь – гэта ўзор. Калі свет нас бамбіў і не прызнаваў, Беларусь прызнавала, і яны нас падтрымлівалі.
Лазару адказвае Мік.
Эх, Сербія, найлепшае турыстычнае месца для найгоршых дыктатараў свету. Я не магу дачакацца, калі прачытаю, што туды збіраецца Роберт Мугабе.
Нехта з мянушкай «Support Serbia» піша.
На жаль, Сербія цяпер кіруе Ельцын. Захаду ён падабаецца, бо яны могуць яму загадваць. Сербія патрабуе Лукашэнку альбо Пуціна, каб забяспечыць свой суверэнітэт і тэрытарыяльную цэласнасць, падтрымаць нацыянальную ідэнтычнасць, перабудаваць армію, эканоміку і, што найважнейшае, здабыць павагу ў тых, хто спрабуе здзекавацца з яе.
А Джо адказвае і Лазару, і «Support Serbia».
Калі ў яго краіне ўсё так цудоўна, дык чаму яны вымольваюць крэдыт ад МВФ? Іх эканоміка вось-вось абрынецца. Яны ўжо гатовыя прызнаць Абхазію з паўднёвай Асетыі і загадвае ім Расія.
Я нагадаю, такая дыскусія вядзецца на англамоўным сайце сербскага тэлеканалу B92. Ну, а вы можаце напісаць пра тое, што думаеце пра стыль, пра размах і адрас адпачынку Александра Лукашэнкі, удзяўшы ўдзел у дыскусіі на нашым сайце, а таксама пазваніўшы на тэлефон свабоды 266-39-52. А зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Асіповіцкім судзе адбыўся працэс над Артёмам Дубскім, фігурантам працэсу 14. Ён будзе адказваць па крымінальнай справе за парушэнне рэжыму адбыцця пакарання. Тры актывісты маладога фронту, якія ўчора пратэставалі каля адміністрацыі Александра Лукашэнкі супраць палітычнага тэрору, сёння пакараныя мільённымі штрафамі. На гарналыжным сербскім курорце Капаонік, дзе адпачывае Александр Лукашэнка, сёння адбылася яго нефармальная сустрэча з сербскім прэм'ерам. Тыдзень правядуць у Менску эксперты Міжнароднага валютнага фонду. Свой візіт яны пачалі з сустрэчы са старшынём Нацбанку Пятром Пракаповічам. Расія ўзмацняе кантроль за пастаўкамі ў краіну імпартаванага мяса. У выніку 16 беларускіх прадпрыемстваў прыпыняюць экспарт ялавічыны і свініны. Найбольшае парушэнне ветэрынарны кантроль з Расіі выявіў на Жлобінскім мясакамбінаце. Сустрэчы са старшынём праўлення Нацыянальнага банку Беларусі Пятром Пракаповічым эксперты Міжнароднага валютнага фонду сёння пачалі сваю працу ў Менску. Яны будуць вывучаць фінансава-эканамічнае становішча ў краіне. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Супрацоўніца беларускага прадстаўніцтва Міжнароднага валютнага фонду Алена Каваленка пацвердзіла свабодзе, што перамовы пачаліся.
Она начала работать сегодня.
У офісе таксама сказалі, што эксперты абмяркуюць бягучы стан эканомікі Беларусі, сітуацыю ў грашова-крэдытнай сферы, а таксама рэалізацыю праграмы «Стандбай». Прадстаўнік Нацыянальнага банку Міхаіл Журавовіч кажа, што эксперты сёння ўжо размаўлялі са спадаром Пракаповічам і дамовіліся пра яшчэ адну сустрэчу, ўжо напрыканцы свайго знаходжання ў Беларусі, якое працягнецца прыблізна да 10 сакавіка. А на пытанне, што абмяркоўваюць бакі, адказаў так.
Гэта і манетарная палітыка, і валютны рынак, яго праца, а таксама як папаўняліся міжнародныя рэзервы, наколькі яны эфектыўна выкарыстоўваюцца. Ну, безумоўна, будзе эканамічная сітуацыя разглядацца.
Станіслаў Богданкевіч, былы старшыня праўлення Нацыянальнага банку Беларусі, кажа, што тое сёе беларускія ўлады робіць, але шмат якія дэкларацыі не пераходзяць у канкрэтныя рашэнні. Прыкладам, у Беларусі цяпер прадукцыя, якая не знаходзіць пакупнікоў, набралася амаль на 3 мільярды даляраў. У найлепшым выпадку яе аддаюць у доўг.
Я не слышал, чтобы публично первое лицо, скажем, страны заявило, что впредь мы отказываемся от административного нажима на экономику, чтобы прекратить гнать вал во имя вала, во имя статистики.
Профессор Богданкевич каже, что Беларусь с розных крыніцаў набрала кредитов на 10 миллиардов доляров.
Ведь можно на 10 миллиардов сократить налогу, чтобы оставить деньги, чтобы делали модернизацию. Вот такого вот комплексного. Ничего не сделано.
Профессор Богданкевич особливо хвалюя за сокращенность кредитных операций.
Получили эти миллиард, какие-то куда дели? Почему эта общественность не знает? Второй миллиард получили, резервы не увеличились. Так куда их дели? Что, на проедание пустили все это? Так так же можно пожить пару лет, а дети, внуки будут потом выплачивать все это.
Сказаў нашаму радыё прафесар Станіслаў Богданкевіч. Ну, а зараз наша пытанне, якую ацэнку вы б паставілі ўладзе ў справе пераадольвання крызісу? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Можна і 4 паставіць. Хлеб есть в магазине, молоко есть, масло есть. Ещё ж не видели кризиса такого.
Ещё пока не видно никаких действий. Троечку, не больше. Ну, потому что не видно никаких движений.
Да самую низкую. Какую оценку я властям могу? Да потому что я на себе не почувствовала, что я живу лучше. Я чувствую, что я живу хуже с каждым днем.
Когда продали, потом ему оценку будут ставить. А что еще ставить, когда какой-то не продали он ничего?
Этой политики мы не знаем. Был голодный, ходишь, да и все.
Я думаю, балла 4 можно поставить. Это те программы, которые пытаются ввести в жизнь. То ситуацию, которая у нас с экономикой, чтобы вывести с нее, нужно приложить большие усилия.
Двойка. Нас голова обидел пенсионеров, инвалидов.
4 можно поставить. Во всяком случае, спада производства пока нет, если верить прессе.
Посмотреть по телевизору, вроде бы Лукашенко тут и бьется, и помогает что-то людям. Но к нему же не попасть на прием. А наши чиновники, минские и гоминские, работать нисколько не хотят. Поставила бы 0, не больше. Повыгонять их с работы. Начиная с Якобсона, Наточаева и всех остальных. Потому что работать нисколько не хотят.
3 балла. Потому что ни шатка, ни валка получается.
3 и не больше. Все премии поубирали, за вредность поубирали. И детей кормить практически уже стало нечем.
Чем мне помогают власти? Поднимают цены на продукты.
3 поставил. 7. А работы нет, вот и кризис.
Разве за стремление ставят оценки? Когда уже они преодолеют, тогда и поговорим.
5. Живем хорошо.
Кризиса нет у нас в Беларуси. Вокруг есть, а у нас нету.
Такие меркования мы почули у Гомелі.
Краіна на Тихоокеанскім узбярэжжы Паўднёвай Амерыкі, Чылі, ўжо адкрытая і вядомая беларусам. Як і беларусы вядомыя ў Чылі. Магчыма, сапраўды дзякуючы нашаму славутаму земляку Ігнату Дамейку, ці дзякуючы ўжо сённяшнім маладым беларусам. Чылі імкнецца запрашаць цяпер маладых адукаваных спецыялістаў з усяго свету. Сустрэча з беларускай, якая прыехала ў Чылі летась і ўжо мае свой уласны чылійскі досвед у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Эту передачу вы почуете у наступной полгодине нашего эфира. Ну а зараз до международных темов. Учора российская газета «Коммерсант», а сегодня «Нью-Йорк Таймс» поведомили, что президент США Барак Обама запропоновал российскому президенту Дмитрию Медведеву закрыть американский проект побудовы системы супротиракетной обороны у Европе, коли Москва допоможе Вашингтону спынить ядерную программу Ирану. Учора высокопоставленный представник американской администрации, які пожадал застаться анонимным, подтвердил нашему радио, что 3 тыдні тому Обама послал лист Медведеву. Со мной в студии глядальник нашего радио Ян Максимюк. И питання да Яна. Нагадаем нашим слухачам, что это такое американская супротиповетранная оборона у Европе.
Адміністрацыя прэзідэнта Джорджа Буша падпісала дамовы з Польшчай і Чэхіяй аб размяшчэнні ў гэтых краінах частак супрацьракетнай абароны. Дамова з Польшчай прадугледжвае, між іншым, што ў краіне будзе размешчана база 10 амерыканскіх ракет-перахопнікаў, балістычных ракет далёкага радіусу дзеяння. А ў Чэхіі амерыканцы збіраюцца пабудаваць радыёлакацыйную станцыю, радар, каб выкрываць варожыя балістычныя ракеты. Афіцыйна адміністрацыя Буша апраўдвала пабудовы сістэмы пагрозай ракетнай атакі супраць сваёй тэрыторыі або Еўропы з боку такіх недружалюбных дзяржаваў, як Іран. Падобная сістэма абароны супраць магчымай ракетнай атакі з Паўночнай Карэі ўжо пабудаваная амерыканцамі ў Каліфорніі і на Алясцы.
Што на гэты праект кажа Расія?
Ну, яна далёка не ў захапленні, як і трэба было спадзявацца. Сёння, выступаючы на прэс-канферэнцыі ў Мадрыдзе, прэзідэнт Мядзведзеў пацвердзіў, што ён абменьваецца лістамі з Абамай, але пра пытанне амерыканскай супрацьпаветранай абароны ў Еўропе выказаўся даволі агульна, агучваючы ранейшую непрыхільную пазіцыю Москвы.
Та ініцыятыва ПАПРО, которая была предложена некоторое время назад, не укрепляет безопасность на европейском континенте, а наоборот, ее осложняет. И в этом смысле позиция России была простой. Давайте вместе заниматься вопросами противоракетной обороны, создавать эффективный, надежный щит от различного рода угроз. Их действительно немало. Если же речь идет о фрагментах этой системы, да еще и расположенных вблизи Российской Федерации, нас это не может не беспокоить.
Ян, значит, Москва може пагадзіцца на прапанову прэзідэнта Абавы?
Гэта не выключана. Але палітолаг Яўген Воўк, дырэктар Московскага бюро Heritage Foundation, сказаў нашаму радіо, што нават калі Москва пойдзе на сустрач прапанове Вашынгтону, дык наўрад ці яна поўнасцю пакіне супрацоўніцтва з Іранам у ядзернай сферы.
То для Росіі ядзернае сотрудніцтва з Іранам это очень сёрзнае і палітычнае и экономическое преимущество. В экономическом плане Россия, участвуя в ядерных программах Ирана, обеспечивает занятость достаточно большого количества людей в российском атомном комплексе, который переживает, как и все остальные, кризис. А в политическом, как мне представляется Россия, очень заинтересована в политическом сотрудничестве с Ираном для того, чтобы сдерживать американское влияние в регионе Средней Азии.
Сказал нашему радио политолог Евгений Волк. А зараз у ефірі «Дзвінки на свободу». Адпачынак Александра Лукашэнкі ў Сербіі, эканамічны крызіс і ўзровень жыцця насельніцтва Беларусі – гэта тэмы, якія хвалююць нашых слухачоў. На іх пытанні адкажуць палітолаг Александр Класкоўскі і эканаміст Яраслаў Раманчук. Званкі слухала Галіна Абакунчык.
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка знаходзіцца з рабочым візітам у Сербіі, паведамляе прэзідэнцкая прэсавая служба. Аднак сербскія медыі, якія першымі паведамілі пра візіт, заяўляюць, што Александр Лукашэнка разам з сем'ямі сыноў адпачывае на гарналыжным курорце. Вось як пра гэта выказваюцца слухачы «Свабоды».
У Украине кризис. Простые люди доведены до самого краю. И раптом Лукашенко с семьями свояков отпочивают на горнолыжном курорте у Сербии. А это значит, что нас усих моцно образили и опустили еще ниже, чем ранее. Якая ганьба, Владимир Звернет.
Александр Яцкевич, я вельми уражены, что наш великий президент так добра адпачывае. Такі ўжо сорам, як ён крычаў на Шушкевіча, што той ящик цвікоў скраў. А хто ён сам пасля гэтага?
Президент країни полетів в Сербію. Там признали Косово. Ну, ён хоче подивитися, як Косово і як признати, наверное, Осетію.
Лукашенко поїхав віддихати. Ніякої відказності перед народом. Да хоч би стид, який був. Хіба це все нарочно робиться?
Чого це Лукашенко поїхав у Сербію відпочивати? Що йому льодових палаців, яких він будував в Білорусі, не хапає? А курорти сіліці, раубіці? А як же з політикою імпортозаміщення?
Лукашенко все розуміє тільки по-своєму. А може вельми стомився от мани? Цікаво, чи дозволяє собі такі розгули Хав'єр Солана?
Лукашисты кажут, что оппозиция подорожничает за гроши Заходу. А за какие гроши подорожничает Лукашенко? За свои?
Выказывание комментует политолог Александр Класковский.
Я абстраховался от эмоций, которые бьют через край в этих телефонованиях, и выказал ту тезу, что политика мусит быть прозрыстой, а керовная элита мусит быть под справоздачной народу, громадству, незалежным медиам и оппозиции, якая мусит присутничать у системной политики у парламенте.
Наступные выказывания на тему экономичного кризису.
При великим урожае хлеб да и молоко у крамах дорожае. Видать, коли будет 10-миллионный урожай, кость бог на хлеба, я еще на 2 раза помножаю.
У одним из апошних выступлений наш президент супокоил. С голоду не помрем, выживем. Цікаво, с какими зарплатами выживают наши депутаты, министры, керовники района, в области, да и врешті и сам президент. С повагой пенсионер Гродинская область.
На питання відказує політик і економіст Ярослав Романчук.
Міністри, різні керівники, вони заробляють дуже багато у порівнянні, наприклад, з пенсіонерами. Їх заробки від 1500 доларів в місяць і більше. Я відаю чиновників, які заробляють навіть до 10 000 доларів в місяць. Це такі є заробки. Тому для них криза – це можливість ще більше взяти бюджету грошей, щоб керувати нами і вами.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомленняў плюс 375-29-391-22-24. Телефануйте, пишите. Дзяліцеся новинами, выказывайте своє ставлення до подзеяў у Беларусі і свете. Ми так само чакаем водгукаў на працу «Радуе Свабода». Далей выказывання пра святкаванне ў Беларусі дня 8 сакавіка.
Нельга, однак, каб падчас Вялікага посту ладзіліся грандыознае вяселле, скокі, п'янкі, гулянкі з нагоды так званага свята 8 сакавіка, бо гэта яўная зневага пачуццяў веруючых. На мой погляд, було б лепш зробити другий день Пасхи Христової непрацьовним. Микола Тяліце, Мінськ.
Телефон для сувязі у Мінську 266-39-52. Ён працює і у гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў развагі Сергія Дубаўца «Як пікетаваць».
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Мінску 6:30 у пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. У Асіповіцкім судзе адбыўся працэс над маладафронтаўцам Арцёмам Дубскім, фігурантам працэсу 14. Справа ў прычыненні стратаў кампаніі «Вэлком» была спыненая, аднак Дубскі застаецца ў турме да суду за парушэнне правілаў адбыцця пакарання. Буйнымі грашовымі штрафамі скончыліся суды над актывістамі Маладого фронту Юліяй Міхайлавай, Міколам Дзімідзенкам і Вадзімам Ханяўкам, якія 2 сакавіка каля адміністрацыі Александра Лукашэнкі пратэставалі супраць палітычнага тэрору. Александр Лукашэнка заявіў, што ягоная сумесная мэта з сербскім прэзідэнтам Барысам Тадзічам – стварэнне умоваў для паспяхова эканамічнай і палітычнага супрацоўніцтва, паведамляе агенцтва «Франспрэс». Сустрэча беларускага лідара з сербскім прэм'ер-міністрам Мірком Цветкавічам і міністрам эканомікі Младжаном Дзінкічам адбылася на гарналыжным курорце Сербіі, дзе гэтымі днямі адпачывае Лукашэнка. Міністэрства юстыцыі Беларусі адмовіла ў рэгістрацыі праваабарончаму грамадскаму аб'яднанню «Наша весна». Заснавальнікі аб'яднання збіраюцца абскардзіць адмову ў Вярхоўным судзе і звярнуцца ў камісію ААН у правах чалавека. Працягваем навіны паведамленнямі пра падзеі ў свеце. Пакістанская паліцыя працягвае вышук нападнікаў на нацыянальную зборную Шры-Лянкі ў крыкеце. Паліцыя называе напад тэрактам. У аўторак у горадзе Лахор прыкладна 12 узброеных людзей заманілі ў засаду канвой, які суправаджаў спартоўцаў. Загінулі як найменей 6 пакістанскіх паліцыянтаў і кіроўца, 7 гульцоў і трэнер былі параненыя. Міжнародны крымінальны суд сёння мае вынесці рашэнне адносна выдачы ордэру на арышт прэзідэнта Судану Амара Аль-Башыра, які абвінавачваецца ў арганізацыі кампаніі генацыду этнічных афрыканскіх плямёнаў у суданскай правінцыі Дарфур. Міжнародны валютны фонд заявіў, што глабальны эканамічны крызіс дакаціўся да найбольш бедных краінаў і ўжо сёлета можа запатрабавацца 25 мільярдаў даляраў тэрміновай дапамогі, каб справіцца са спадам. Прэзідэнт США Барак Абама ў часе сумеснай прэсавай канферэнцыі ў Вашынгтоне з прэм'ер-міністрам Вялікай Брытаніі Гордонам Браўнам назваў недакладнымі паведамленні ў прэсе пра змест ягонага ліста расійскаму прэзідэнту Дмітрыю Мядзведзеву. На хвалі свабоды вы слухалі выпуск навінаў у Мінску 6:33 і зараз паўтор нашай праграмы.
Слухайте Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Узмоцненная милицейская ахова задометной машины, группа подтримки с бело-червоно-белым стягом и портретами Артема Дубского. Так сегодня выглядал судовый процесс над молодевым активистом у Осиповичах. Адметна і той, што Дубскага судзілі адразу ў 2 справах. Па адной яго вызвалілі, па другой адразу ж арыштавалі і зноў адвезлі ў следчы ізалятар. Засіповічаў Любоў Лунёва.
На судзе над Артёмам Дубскім прысутнічала 45 чалавек. Сярод іх вядомыя грамадскія дзеячы, прадстаўнікі АБСЭ і амбасады США, а таксама актывісты моладзевых арганізацый. Нагадаем, Артёма Дубскага пакаралі абмежаваннем волі ў справе 14. Паводле прысуду ён мусіў адбываць пакаранне ў Асіповічах па месцы жыхарства. 2 красавіка 2008 году Артём разам са сваім знаёмым знайшлі чужую сім-картку недалёка ад вакзалу. Яны скарысталі яе, каб зайсці ў інтэрнэт. У выніку кампанія «Вэлкам» накіравала ліст у ладальніцы карткі Юліі Васильєвай, каб тая заплаціла 5 мільёнаў рублёў. Та і звернулася у міліцію. Артём пасля допыту у міліції з'їхав в Україну. Сёння напрыканцы судовага працэсу Юлія Васильева падала заяву, што не мае прэтэнзій да Артёма, бо ягоная маці вярнула ёй грошы пацярпелай і папрасіла спыніць справу, гаворыць Павел Севярынец.
Хлопцы зрабілі памылку, а КДБ і БТ гэта выкарыстоўваюць у якасці піару супраць апазіцыі. Гэту інфармацыю мы не хаваем, хлопцы аступаюцца ў гэтым выпадку, відавочна. Але вельмі непрыемна назіраць, як ператварае гэта ўсё ў піараўскае шоу сённяшняя прапаганда.
Мікола Статкевіч выказаў сваё меркаванне.
Маладыя людзі, якія апынуліся пад крымінальнай справай за дэманстрацыю, павінны быць вельмі асцярожнымі. Таму што сярод іх уяўных прыяцеляў, я ўпэўнены, абавязкова знойдзецца нехта засланы. І калі гэтыя засланыя прыяцелі прапануюць такія халяўныя паслугі, трэба быць вельмі асцярожным.
Суддзя Аляксандр Русак спыніў справу і вызваліў Артёма з-пад варты. Паплечнікі Дубскага кінуліся віншаваць хлопца, але міліцыянты сказалі, што Артёма яны забіраюць у міліцыю, бо ягоны ад'езд за мяжу падчас адбыцця пакарання лічыцца злосным парушэннем.
Ну, я думаю, што прыговор суда быў болей-менее справедлівы, скорее болей-менее. Примерно этого я ожидал, но сейчас, вот я так понимаю, меня повезут в РУВД для того, чтобы отобрать какие-то показания. Вчера я беседовал с одним из работников инспекции. Далее сейчас будет продолжено, наверное, и после этого будет внесено какое-либо решение отпускать, не отпускать под отписку, либо. Ну, я думаю, что это все будет благоразумно, нормально, и, в принципе, никуда бежать не собираюсь.
Усе пайшлі да будынку міліцыі, але там іх чакала заслона з міліцыянтаў і людзей у цывільным. Каля будынку стаялі таксама вадамётныя машыны і ўзброеныя супрацоўнікі міліцыі з дэпартаменту аховы. Маладыя людзі разгарнулі расцяжкі «Свабоду Артёму Дубскаму» і «Малады фронт». Міліцыянты паведамілі, што Артём застаецца ў міліцыі і дазволілі перадаць яму харчы і цёплыя рэчы. Пасля гэтага маладыя людзі калёнай з расцяжкамі і бел-чырвона-белымі сцягамі прайшлі калёнай да вакзалу і з'ехалі ў Менск. Гаворыць лідар маладога фронту Змітер Дашкевіч.
Безумоўна, ілюзія на той конт, што Артёма вызвалі сёння, не было ў нас ніякіх. Мы ведалі, што мінімум 6 месяцаў, максімум 3 гады зняволення пагражае нашаму сябру. Машыну вадамётную, мы бачым людзей у шлёмах, з аўтаматамі, у бронежилетах. Это сведчыць аб тым, што Артём затрыманы надоўга да наступнага судовага разбіральніцтва. Што залежыць ад нас, безумоўна, там маральна-псіхалагічная падтрымка Артёма. Мы будзем рабіць усё, што ад нас залежыць, падтрымаць яго акцыямі салідарнасці.
Уладу, народу, моладзі, свабоду!
Артём Дубскі да суду будзе ўтрымлівацца ў камеры следчага ізалятара. Яго абвінавачваюць у парушэнні артыкулу 415 крымінальнага кодэксу, парушэнні правілаў адбыцця пакарання.
Рэпартаж Любові Лунёвай Засіповічаў. Буйнымі грашовымі штрафамі скончыліся суды над актывістамі маладога фронту, якія учора каля адміністрацыі Аляксандра Лукашэнкі пратэставалі супраць палітычнага тэрору. Яны якраз выйшлі ў цэнтр сталіцы, каб выказаць салідарнасць са сваім таварышам Артёмам Дубскім. Перадае Олег Грузілович.
3 сакавіка ў суд Ленінскага раёну Менску прывезлі з ізалятара на Акрэсціна актывістаў маладога фронту Юлію Міхайлаву, Міколу Дзямедзенку і Вадзіма Ханяўку. Напередадні юнакоў затрымалі за пікетаванне адміністрацыі Аляксандра Лукашэнкі. Маладафронтаўцы трымалі ў руках расцяжку са словамі «непалітычнаму тэрору», а потым аднеслі ў адміністрацыю петыцыю з патрабаваннем спыніць пераслед іх аднадумцы Артёма Дубскага. Перад судом актывістам далі магчымасць пагаварыць з прадстаўнікамі медыі. Вось як Юлія Міхайлава пракаментавала тое, што яе будуць судзіць за пікетаванне і петыцыю.
Гэта ненармальна, бо Канстытуцыі сказана, што людзі могуць праводзіць нейкія пратэсты, але ж глядзячы на нашу краіну, я не думаю, што нас гэта дазволена.
Судзіла Юлію Міхайлаву суддзя Любоў Валевіч. Працэс ішоў 5 хвілін. Юлія Міхайлава не прызнала сябе вінаватай. Пакаралі дзяўчыну штрафам у 30 базавых велічынь, што адпавядае 1 600 000 рублёў. Месяц таму Юліі Міхайлава ісполнілася 18 год. Пакуль яна нідзе не працуе. Дзяўчына кажа, што не ўяўляе, адкуль узяць грошы для выплаты штрафу. Мікола Дзямедзенка з Полацку вінаватым сябе таксама не прызнаў.
Мы, канешне, маглі бы аддаць эту петыцыю проста, але мы ведаем, што з сімі паперамі робіцца, звычайна, і куды не ўходзяць. Таму мы папыталіся выклікаць хаця б нейкі грамадскі рэзананс. Мы выйшлі к рэзідэнцыі.
Мікола Дзямедзенку судзіў суддзя Ігар Германовіч. Ягоны прысуд актывісту 45 базавых велічынь. Гэта 1 875 000 рублёў. Вадзім Ханяку атрымаў штраф у 875 000 рублёў, 25 базавых велічынь. Прысуд вынесла суддзя Валентина Зінкевіч. Напередадні суду актывістка Маладога фронту Наста Палажанка не выключала, што яе аднадумцы будуць пакараны адміністрацыйным арыштам. тое, што суддзі абмежаваліся грашовымі штрафамі, на думку палажанкі, не сведчыць пра лібералізацыю ў краіне.
Лукашэнка працягвае свае гульні для Еўропы, і таму цяпер яму гэтае затрыманне адміністратыўна невыгоднае, але пры гэтым моладзь трэба пужаць, моладзь трэба рэпрэсаваць, і таму такія неверагодна вялікія штрафы.
Лічыць Наста Палажанка. Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур сёння даў інтэрв'ю Радыё Свабода з нагоды публікацыі справаздачы Дзярждэпартаменту ЗША па правах чалавека за 2008 год. Сярод іншага ён адказаў і на пытанні пра апошнія падзеі ў Беларусі, звязаныя з праблемамі правоў чалавека, у тым ліку пракаментаваў сённяшні працэс над Арцёмам Дубскім. З Джонатанам Мурам гутарыў Валер Каліноўскі.
Сёння Васіповіча Магілёўскай вобласці судзілі адно з фігурантаў леташняй справы 14 Арцёма Дубскага. Прадстаўнік амбасады ЗША знаходзіўся на гэтым працэсе. Скажыце, калі ласка, вы лічыце гэты працэс палітычным?
We did have a representative of the embassy at the trial.
Так, наш прадстаўнік прысутнічаў на працэсе. Мы назіраем за судовымі працэсамі і іншымі падзеямі ў Беларусі. Гэта частка нашай дыпламатычнай працы тут. Разам з нашым дыпламатам на працэсе прысутнічаў і прадстаўнік АБСЕ. Сёння быў агучаны прысуд, пасля якога спадара Дубскага вызвалілі. Наколькі я ведаю, будзе яшчэ адзін крымінальны працэс. Мы з цікавасцю будзем сачыць за ім. Але на гэты момант я не магу непасрэдна характарызаваць гэты працэс.
I'm not prepared at this time to specifically characterize that proceeding.
Апрача Арцёма Дубскага пад крымінальны пераслед патрапілі Мікалай Аўтуховіч, Юры Лявонаў і Владзімір Асіпенка, супраць якіх цяпер вядзецца следства нібыта за падпалы і падрывы маёмасці чыноўнікаў. Злучаныя Штаты Амерыкі летась разам з іншымі краінамі Захаду фактычна дамагліся вызвалення Аляксандра Казуліна і іншых палітвязняў. Сёлета апаненты кіруючага Беларусі рэжыму зноў апынуліся за кратамі. Ці разглядаеце вы іх як новых
палітвязняў?
Як вы слушна адзначылі, ЗША разам з Еўразвязам сочыць за гэтымі справамі. І пакуль мы не пабачым, як гэтыя справы вядуцца, якія абвінавачванні выстаўляюцца гэтым людзям, якія доказы падаюцца, мы будзем сачыць за гэтым, але мы не будзем рабіць ніякіх высноваў да таго часу, пакуль працэс не будзе завершаны.
Цалкам інтэрв'ю часовага паверанага ў справах ЗША ў Беларусі Джонатана Мура слухайце ў нашым эфіры і чытайце на сайце Свабоды заўтра. Працягваем праграму. Агенцтва Белапан паведамляе, што сёння ў гарналыжным сербскім курорце Капаонік, дзе адпачывае Аляксандр Лукашэнка з сям'ёй і ахоўнікамі, адбылася нефармальная сустрэча беларускага прэзідэнта з сербскім прэм'ер-міністрам Міркам Цветкавічам. Раней прэс-служба Лукашэнкі паведамляла, што ён знаходзіцца ў Сербіі з рабочым візітам і правядзе шэраг сустрэчаў з кіраўніцтвам краіны і прадстаўнікамі бізнесовых колаў. Нашыя слухачы рэагуюць на навіну пра адпачынак Аляксандра Лукашэнкі ў Сербіі.
Чаго это Лукашэнка паехаў у Сербію адпачываць? Што яму лядовых палацаў, якіх ён будаваў Беларусі, не хапае? А курорты Сіліці, Раўбічы? А як жа з палітыкай імпартазамяшчэння?
Лукашысты кажуць, што апазіцыя падарожнічае за грошы Захаду. А за якія грошы падарожнічае Лукашэнка? За свае?
Больш поўны агляд званкоў на Свабоду вы пачуеце хвілінаў праз 10. Тэлефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Ён працуе і ў гэты час. Вы можаце выказаць і сваё меркаванне. Ну а на англамоўным сайце сербскага тэлеканалу B92 працягваецца дыскусія вакол навіны пра адпачынак Аляксандра Лукашэнкі на горна-лыжным курорце Капаонік. Мы пазнаёмім вас з некаторымі выказваннямі наведнікаў гэтага сайту.
Лазар.
Лукашэнка – гэта найлепшы прыклад для Сербіі. У яго краіне не распараджаецца еўразвяз. Ён не мае намеру прызнаваць нелегальнае абвяшчэнне незалежнасці Косава. Эканоміка ў яго краіне ў мінулым годзе вырасла на 10%, нягледзячы на цяжкасці. Ён не хоча ўступаць у НАТО ці еўразвяз, а яго краіна квітнее. Гэта доказ таго, што мы можам мець альтэрнатыву. Яго краіну не зачапіў фінансавы крызіс. Беларусь – гэта ўзор. Калі свет нас бамбіў і не прызнаваў, Беларусь прызнавала, і яны нас падтрымлівалі.
Лазару адказвае Мік.
Эх, Сербія, найлепшае турыстычнае месца для найгоршых дыктатараў свету. Я не магу дачакацца, калі прачытаю, што туды збіраецца Роберт Мугабе.
Нехта з мянушкай «Support Serbia» піша.
На жаль, Сербія цяпер кіруе Ельцын. Захаду ён падабаецца, бо яны могуць яму загадваць. Сербія патрабуе Лукашэнку альбо Пуціна, каб забяспечыць свой суверэнітэт і тэрытарыяльную цэласнасць, падтрымаць нацыянальную ідэнтычнасць, перабудаваць армію, эканоміку і, што найважнейшае, здабыць павагу ў тых, хто спрабуе здзекавацца з яе.
А Джо адказвае і Лазару, і Супорт Сербія.
Калі ў яго краіне ўсё так цудоўна, дык чаму яны вымольваюць крэдыт ад МВФ? Іх эканоміка вось-вось абрынецца. Яны ўжо гатовыя прызнаць Абхазію з паўднёвай Асетыі і загадвае ім Расія.
Я нагадаю, што мы пазнаёмілі вас з дыскусіяй наведнікаў сайту сербскага тэлеканалу B92, які адным з першых паведаміў пра адпачынак Аляксандра Лукашэнкі ў Сербіі. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. А зараз асноўныя паведамленні сённяшняй праграмы. У Асіповіцкім судзе адбыўся працэс над Артёмам Дубскім, фігурантам працэсу 14. Ён будзе адказваць па крымінальнай справе за парушэнне рэжыму адбыцця пакарання. Тры актывісты маладога фронту, якія ўчора пратэставалі каля адміністрацыі Аляксандра Лукашэнкі супраць палітычнага тэрору, сёння пакараныя мільённымі штрафамі. На гарналыжным сербскім курорце Капаонік, дзе адпачывае Аляксандр Лукашэнка, сёння адбылася яго нефармальная сустрэча з сербскім прэм'ерам. Тыдзень правядуць у Менску эксперты Міжнароднага валютнага фонду. Свой візіт яны пачалі з сустрэчы са старшынём Нацбанку Пятром Пракаповічам. Расія ўзмацняе кантроль за пастаўкамі ў краіну імпартаванага мяса. У выніку 16 беларускіх прадпрыемстваў прыпыняюць экспарт ялавічыны і свініны. Найбольшае парушэнне ветэрынарны кантроль з Расіяй выявіў на Жлобінскім мясакамбінаце. І да апошняй тэмы больш падрабязна. Федэральная служба ветэрынарнага і фітасанітарнага нагляду Расіі ўзмацняе кантроль за пастаўкамі ў Расію імпартаванага мяса. У выніку 16 беларускіх прадпрыемстваў мусіць прыпыніць экспарт ялавічыны і свініны. Прычыны і вынікі гэтай забароны высвятлялі сёння ў рэгіёнах карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
З той прычыны, што Расія абмежавала пастаўкі мяса з Беларусі, яго запасы няспынна павялічваюцца. На Гомельшчыне, як сёння афіцыйна паведамлена, у лядоўнях мясакамбінатаў назапашана больш за 4 тысячы тонн мяса на суму 50 мільярдаў рублёў. Патлумачыць сітуацыю «Свабода» запрасіла начальніка Гомельскай абласной ветэрынарнай станцыі Віктара Курапатава. Яго меркаванне.
У нас закрыты два прадпрыяцця со стороны Российской Федерации. Это не означает, что там выпускается плохая продукция. На предприемствах осуществляется регулярный контроль, ежедневный. И на каждую вид продукции выдается сертификат качества.
Найбольшае парушэнне ветэрынарны кантроль Расіі выявіў на Жлобінскім мясакамбінаце. Як лічыць тутэйшы жыхар Марат Афанасьеў, прадукцыя прадпрыемства сапраўды сумнеўнай якасці.
Вот я только что с рынка там покупаю в основном слуцкую, вот выховскую продукцию, особенно вот после вот этих слухов, что мясо не совсем качественное, там добавки в нём есть нарекания.
Са слоў суразмоўцы, з-за праблемаў, звязаных з якасцю прадукцыі, на Жлобінскім мясакамбінаце не спыняюцца кадравыя ператросы.
Сняли Кузенкова, назначили там комиссарчика, потом вот этот Чермино, вот, и вот тут Лукашевич новый. И проблем достаточно много.
Таксама ў гэтыя дні цярпяць страты Магілёўскі і Бабруйскі мясакамбінаты, паведамляе Андрэй Белагубаў.
На беларуска-расійскай мяжы затрыманы 55 тонн прадукцыі гэтых прадпрыемстваў. Пра падрабязнасці парушэнняў паведаміў старшыня Магілёўскага аблвыканкаму Пётр Руднік.
Магілёўскі мясакамбінат 35 324 кілаграма говядзіны. Па прычыне таго, што оціскі клеямі на полутушек были нечитаемы. 20 тонн Бобруйский мясокомбинат свинина. В ветеринарном свидетельстве отсутствовали сведения об исследовании мяса на трахинеллез.
На Могилевском мясокомбинате деяния российских мытников лишают бесподставными.
Такое отношение к Республике Беларусь, будем говорить негативное, не совсем правильное защита рынка.
Тлумачить ситуацию представник Могилевского мясокомбинату. На Бабруйскім мясакамбінаце ў тым, што іхную прадукцыю затрымалі на мяжы, вінавацяць ветэрынарныя службы. Ветэрынары, у сваю чаргу, тлумачаць канфлікт на мяжы неадпаведнасцю беларускага заканадаўства з расійскім.
Расійскім пагранічнікам не падраіла, што мы не дапісалі свініна іследавана на трыхінелёз.
Эканаміст Пётр Мігурскі карані праблемаў бачыць у іншым. Ён цвердзіць, што некаторыя беларускія мясакамбінаты маюць не зусім добрую рэпутацыю на расійскім рынку.
Расія устала ад некачественнай беларускай прадукцыі. На сённяшні дзень Расія мае можнасць выбіраць і па цане, і па качаству, і не толькі ў свайго, скажам так,
На Слонімскім м'ясакамбінаце на Градзенщині ад спынення гандлю з Расіяй утварыліся запасы свініны каля 400 тонн. Прычыны высвятляў журналіст Міхал Карневіч.
Падобная сітуацыя з рэалізацыяй свініны і на Ваўкавыскім м'ясакамбінаце. Тлумачыць загадчыца знешнеэканамічнага аддзелу Слонімскага м'ясакамбінату Эльжбета Бранцевіч.
Слонімскі і Гомельскі м'ясакамбінаты закрыты Росветнадзором на аснаванні таго, што ў свініне найден какой-то мізерны працэнт антибіотыкаў. Поэтому мы закрыты.
Спадарыня Бранцевіч кажа, што выправіць сітуацыю хутка не ўдасца, бо гэта не такі просты працэс. Да таго ж у Беларусі, з яе слоў, наогул не існуе такіх лабараторый, каб выявіць рэштковыя колькасці антибіотыкаў у мясе.
400 тонн свініны на складе. Сроки годности еще позволяют нам ее и держать, и реализовывать внутри республики. Наш Гродненский мясокомбинат сегодня уже грузит нашу свинину.
Спадарыня Бранцевіч каже, что яны давно уже шукают новые рынки сбыта в Украине, Казахстане, Армении, Иране, але покуль ничего не удается.
Пока не проходим мы нигде. Все это в стадии разработок, в стадии исследования, в стадии изучения, в стадии предложения.
Хто з'їсть беларускае мяса? Гэтым пытанням сёння цікавіліся карэспандэнты «Свабоды». Ну а зараз наша пытанне. Якую ацэнку вы б паставілі ўладзе ў справе пераадольвання крызісу? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Можно 4 поставить. Хлеб есть в магазине, молоко есть, масло есть. Еще ж не видели кризиса такого.
Еще пока не видно никаких действий. Троечку, не больше. Ну, потому что не видно никаких движений.
Да самую низкую. Какую оценку я властям могу? Да потому что я на себе не почувствовала, что я живу лучше. Я чувствую, что я живу хуже с каждым днем.
Когда продолеют, потом им оценку будут ставить. А что еще ставить, когда кто-то не продолеет ничего?
Этой политики мы не знаем. Полуголодный ходишь, да и все.
Я думаю, балла 4 можно поставить. Это те программы, которые пытаются ввести в жизнь. Ту ситуацию, которая у нас с экономикой, чтобы выйти с нее, нужно приложить большие усилия.
2. Нас голова обидел пенсионеров, инвалидов.
4 можно поставить. Во всяком случае, спада производства пока нет, если верить прессе.
Посмотреть по телевизору, вроде бы Лукашенко тот и бьется и помогает что-то людям. Но к нему же не попасть на прием. А наши чиновники, минские и гомельские, работать нисколько не хотят. Поставила бы 0, не больше. Повыгонять их с работы. Начиная с Якобсона, Наточаева и всех остальных. Потому что работать нисколько не хотят.
3 балла. Потому что ни шатка, ни валка получается.
3 и не больше. Все премии поубирали, за вредность поубирали. И детей кормить практически уже стало нечем.
Чем мне помогают власти? Поднимают цены на продукты.
3 поставил. 7. Работы нет, вот и кризис.
Разве за стремление ставят оценки? Когда уже они преодолеют, тогда и поговорим. 5. Живем хорошо.
Кризиса нет у нас в Беларуси. Вокруг есть, а нас нету.
Такія адказы мы пачулі ў Гомелі. А вось СМС ад нашага слухача. Ён піша: «МАЗ і аўтобусная вытворчасць працуе па графіку 3 дні ў тыдзень. Досвід дакладны. Андрусь з МАЗу». Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем «Начной свабоды» будзе гісторык, палітолог, адзін з ініцыятараў кампаніі за дэмантаж у Беларусі помнікаў дзеячам савецкай эпохі і замены іх помнікам выдатным асобам беларускай гісторыі Ігар Лялькоў. «Начная свабода» ў нашым эфіры ад 22 гадзіны. Ну а зараз форум «Свабоды». Мы пазнаёмім вас з дыскусіяй, якую вядуць наведнікі нашага сайту «Свабода.орг».
Большая колькасць каментароў на веб-сайце «Радыё Свабода» прысвечаная знаходжанню Александра Лукашэнкі на горналыжным курорце ў Сербіі, піша наведнік.
За чый кошт банкет падчас крызісу?
Піша Калян.
Плакалі грошыкі крэдыту Міжнароднага валютнага фонда?
Піша Шухер.
Прыедзе бацька дадому і беларускі нячэсныя журналісты адкажуць за статейкі сербскіх па поўнай праграме.
І зноўку допіс наведніка.
Мяркую, што на гэтую паездку старэйшыя дзеткі прэзідэнта скінуліся. Хіба яны не зарабляюць?
Допіс на форум «Свабоды» даслаў Макар.
У свой час Лукашэнка абвінаваціў Шушкевіча ў няправільным афармленні скрынкі цвікоў для рамонту дачы. Хаця, па вялікім рахунку, увесь рамонт дачы Шушкевіча кіраўніка дзяржавы павінна было рабіць дзяржаўнае ж ведамства пад наглядам спецслужбы, каб замежная выведка не наставіла жучкоў. Сёння знаходжанне аднаго толькі кухара Лукашэнкі на курорце каштуе, як тая сціплая шушкевічская дача.
А зараз рэакцыя белэмігранта.
Два самолеты, це то 40, це то 150 чоловік череді летять коштом бюджету покататися на лижах у Сербії. Гэта плявок у твар беларусам, што ад голаду едуць на катаргу ў Сібір з лукашэнкавага сацыялізму на лініі абароны Сталіна.
Каментуюць наведнікі форуму «Свабоды» і «Праскі акцэнт», у якім узялі ўдзел Александр Казулін і Александр Мілінкевіч. Нагадаем, што Казулін паставіў пад сумнеў маральнасць пазіцыі еўрапейскіх лідараў у пытанні стасункаў з Лукашэнкам. А Александр Мілінкевіч выступіў за дыялог Брусэлю з афіцыйным Менскам. Дзед.
Пазіцыя Казуліна больш канструктыўная і дальнабачная. Мілінкевіч жа з Європой карыстаюцца метадам тыка, бо не ведаюць, што рабіць, каб перацягнуць беларус на свой бок у гульнях з Усходам. А сітуацыя простая, бо Рыгоравіч баіцца інтэграцыі з Расіяй больш за Еўропу і ўсю апазіцыю. Адсюль трэба і танчыць.
Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. У гэтыя дні мы прапануем вам узяць удзел у апытанні. Ці зменяцца вашыя планы на адпачынак у сувязі з крызісам? А зараз Міхась Скобла пра госця вольнай студыі.
Калі вы жывяце ў чырвоным пахары, акцябрыскім ці жамчужным, не адчайвайцеся. Ёсць дэмакратычны спосаб вярнуць вашаму паселішчу гістарычную назву.
От якраз асноўнае права на перайменаванне, намінаванне даецца людзям тутэйшым. Людзі выказваюцца, а народ галасуе. Ніхто не мае права яму супярэчыць.
Вольную студію ви почуєте хвилину праз 20, ну а зараз дзвінки на свободу. Телефонування слухала Галина Бакунчик.
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко знаходзіцца з рабочым візітам у Сербіі, паведамляе прэзідэнцкая прэсавая служба. Аднак сербскія медыі, якія першымі паведамілі пра візіт, заяўляюць, што Александр Лукашенко разам з сем'ямі сыноў адпачывае на гарналыжным курорце. Вось як пра гэта выказваюцца слухачы свабоды.
У Україні кризис. Простые люди доведены до самого краю. И раптом Лукашенко с семьями свояков отпочивают на горнолыжном курорте у Сербии. А это значит, что нас усих моцно образили и опустили еще ниже, чем ранее. Якая ганьба, Владимир Звернік.
Александр Яцкевич, я вельми уражены, что наш великий президент так добра адпачывае. Такі ўжо сорам, як ён крычаў на Шушкевіча, што той ящик цвікоў скраў. А хто ён сам пасля гэтага?
Президент країни полетів в Сербію. Там признали Косово. Ну, ён хоче подивитися, як Косово і як признати, наверное, Осетію.
Лукашенко поїхав віддихати. Ніякої відказності перед народом. Да хоч би стид, який був. Хіба гэта все нарочно робиться.
Чого це Лукашенко поїхав у Сербію відпочивати? Що йому льодових палаців, які ще набудував в Білорусі, не хапає? А курорти сілі чи раубичі? А як же з політикою імпортозаміщення?
Лукашенко все розуміє тільки по-своєму. А може вельми стомився от мани? Цікаво, чи дозволяє собі такі розгули Хав'єр Салана?
Лукашисты кажут, что оппозиция подорожничает за гроши Заходу. А за какие гроши подорожничает Лукашенко? За свои?
Выказывание комментует политолог Александр Класковский.
Я абстраховался от эмоций, которые бьют через край в этих телефонованиях, и выказал ту тезу, что политика мусит быть прозрыстой, а керовная элита мусит быть под справоздачной народу, громадству, незалежным медиам и оппозиции, якая мусит присутничать у системной политики у парламенте.
Наступные выказывания на тему экономичного кризису.
При великим урожае хлеб да и молоко у крамах дорожае. Видать, коли будет 10-миллионный урожай, кость бог на хлеба, я еще на два раза помножаю.
У одним из апошніх выступлений наш президент супокоїв. З голоду не помрем, выживем. Цікаво, з якими зарплатами виживають наші депутати, міністри, керівники района, в області, де врешті і сам президент. З повагою пенсіонер Гродзенської області.
На питання відказує політик і економіст Ярослав Романчук.
Міністри, різні керівники, вони заробляють дуже багато у порівнянні, наприклад, з пенсіонерами. Їх заробки від 1500 доларів в місяць і більше. Я відаю чиновників, які заробляють навіть до 10000 доларів в місяць. Це такі є заробки. Тому для них кризис – це можливість ще більше взяти бюджету грошей, щоб керувати нами і вами.
Нельга, однак, каб падчас Великого посту ладзіліся грандіозныя вяселлі, скокі, п'янкі, гулянкі з нагоды так званага свята 8 сакавіка, бо гэта яўная зневага пачуццяў веруючых. На мой погляд, было б лепш зрабіць другі дзень Пасхі Хрыстовай непрацоўным. Мікола Цяліца, Менск.
Чекаем и ваших отгуков на телефонный номер у Менску 266-39-52. Одразу после выпуска новинок «Досвід свободы». Насколько эффективная допомога державы людям, что трапили у залежность от алкоголя.